Dobrý den. Dnes máme v úmyslu přiblížit vám ženu, spisovatelku, která dnes upadla takřka do úplného zapomnění. Což však neznamená, že bychom o ní neměli aspoň kuse zavadit i my. A připomenout její život, dílo a osud jinak, než tím, že pojmenujeme ulice tak, jak si na ní vzpomněli ku příkladu v Olomouci, Teplicích, v Plzni a také ve Znojmě. Poblíž tohoto posledně jmenovaného města ostatně přišla na svět. A o jakou osobnost vlastně jde? Původně to byla Růžena Čápová, posléze provdaná Svobodová. Její osud, který ji ovlivňoval dny, měsíce, léta jejího života, vám budou přibližovat
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a autor tohoto seriálu Josef Veselý. Tento již 21. rok trvající rozhlasový počin mohl vzniknout díky inspiraci Petra Hory Hořejše, jakož i obětavé a zároveň ostré režii Jaromíra Ostrého a exaktní technické spolupráce mistra zvuku Josefa Daníka.
Růžena Čápová se narodila 10. července 1868 v Mikulovicích, což je obec na půli cesty mezi Znojmem a Jevišovicemi. Otec tu byl správcem premonstrátských statků. Rodina patřila k vyšší úřednické vrstvě, svým způsobem života měla nejblíž ke statkářům. Otec se zamiloval do Jižní Moravy, do Znojemska. Sám pocházel z venkova, rozuměl hospodářství i lidem a bylo mu vše zatěžko opouštět. Rodina ale přesídlila do Prahy, kde byl otec jmenován ústředním ředitelem premonstrátských statků. Usadil se ve vnitřním dvoře strahovského kláštera, kde bydlila větší část hospodářského úřednictva. Byt Čápů byl prostorný, pohodlný, sedmipokojový, téměř na dosah ruky byla překrásná zahrada. Prahu Růžena už nikdy neopustila.
Tak v tomto prostředí Růžena Svobodová, tedy ještě pořád Čápová, vyrůstala a jím byla zřejmě i vychována.
Vychována jistě byla, ale efekt to mělo opačný.
Jak opačný?
Inum, rodinným prostředím jí byl vštípen odpor k takzvané maloměstské honoraci. Tady jsou kořeny jejího pohrdání nižším úřednictvem.
Otec v ní probouzel zájem o literaturu?
To ale bylo přetrženo jeho smrtí. Růženě bylo tehdy 12 let.
Táta zemřel na mrtvici.
A matka začala část bytu pronajímat.
A stále dávala jaksi přednost svým dvěma dcerkám.
Které však už nebyly naživu. Zemřeli na záškrt ještě předtím, než se narodila Růžena.
Vůči ní to byla ze strany matky zjevná neláska.
A Růžena Čápová, později Svobodová, to zachytila přesně ve své autobiografické knize V rodné vsi. Představme si situaci, kdy se matka zastavuje u hrobu mrtvých děvčátek.
Mé děti zlaté, pravila jim, mne si nevšímajíc, a vyplela levou rukou jakési bílí, které rostlo na hrobě. Bylo mi také smutno. Proč umírají děti rodičů, když jim to působí bolest? A proč právě ty nejmilejší? Hle, maminka pláče pro sestry a mne si ani nevšímá, řekla jsem si. A když jsme kráčeli domů ze hřbitova a maminka na mě nepromluvila ani slova a stále jen tiše plakala, byla jsem přesvědčena, že jen ty hodné děti béře si k sobě Pán Bůh do nebe. A proto maminka pro ně pláče, kdežto mě, že nemá vůbec ráda.
Měla to těžké, ta Růženka, která rozhodně nebyla šípková.
Trnů a jehel se nemusela obávat. Za toto často schytala od své matky.
Ano, Růžena si ku příkladu vzala na výlet hračky, ačkoliv jí to matka nedovolila.
Ty hodné děti umrou a ta, která zlobí, zůstane. Slávinka by nikdy nebyla něco tak špatného dělala.
Matčin svět byl stále jakoby obklopen tajemstvím, do kterého dítě nemůže proniknout.
Píše literární historička doktorka Jarmila Mourková ve své monografii o Růženě Svobodové.
Odtud pocity cizoty, strachu z chladu a tmy, touhy po lásce, které si nese jako pečeť po celý život.
Vzdělání Růžena získala v klášterní škole.
Učila se tam ve svých 13 až 15 letech.
V klášterním penzionátu Sacré-Cœur na Smíchově se zdokonalila v jazyce francouzském.
To bylo tehdy skoro nejvyšší vzdělání, dosažitelné pro dívky ze středních tříd.
Aby pomohla matce.
Ale snad také proto, že se potřebovala vymanit z jejího autoritativního vlivu a ze starostí o další existenci rodiny.
Nastoupila na místo vychovatelky.
Místo našla v Nových Dvorech u Pacova, v rodině vzdálených příbuzných.
Ve svých 21 letech se Růžena vrací domů.
A za rok na to, 6. září 1890, se vdává za úředníka České spořitelny a jinak spisovatele Františka Xavera Svobodu.
Jeho jméno už nic mladé, ba ani střední generaci nic neříká. Vzpomenou si na něj snad jen starší pamětníci.
Ono zapomnění bylo částečně způsobeno i tím, že témata Františka Xavera Svobody náš minulý režim jaksi neuznával, ba potíral.
Byly to práce o střední třídě a ze života sedláků.
Když František Xaver Svoboda zemřel, byl pochován na čestném místě na Slavíně.
Ale dnes se obecně ani neví, že někdo takový existoval.
Ve své době měl ale veliký respekt.
Světská sláva, polní tráva.
My se s ním ale můžeme potkávat dodnes.
Tedy pokud čteme pozorně filmové titulky.
Byl u zrodu filmu Poslední muž s Jaroslavem Marvanem v hlavní roli, režii měl Martin Frič.
Podkladem byla Svobodova stejnojmenná veselohra.
Nejinak tomu bylo s filmem Roztomilý člověk s Oldřichem Novým a Natašou Golovou v hlavních rolích.
I on byl natočen podle Svobodovy veselohry, která se na divadle jmenovala Kašpárek.
Se sličnou Čápovou se Svoboda seznámil v jakési společnosti.
Píše v Pozitivních novinách inženýrka Dobromila Lébrová.
Představil mu ji její bratranec, literární kritik František Xaver Šalda. Pravděpodobně to byl jejich společný názor na vše trvalé a ryzí a odsouzení všeho falešného a povrchního, který vedl k jejich zblížení. 6. září 1890 se slečna Čápová v kostele Panny Marie Vítězné v Karmelické ulici na Malé Straně stala paní Svobodovou.
Na návštěvy u paní Svobodové v bytě Věčné ulici s vděčností vzpomínají mnozí, mezi jinými herečka Růžena Nasková ve své knize Jak šel život.
Růžena Svobodová později rozhojnila společenský život v bytě v ulici Pod Bruskou, vedle starých zámeckých schodů, kde později Svobodovi bydleli.
Dá se říct, že teprve teď se vymanila z matčina vlivu a pevně doufala, že získá nezávislost.
Takže otevřela a vedla literární salon, kde se setkávali různí spisovatelé, básníci a dramatici. Například vedle Šaldy to byly oba bratři Mrštíkové a rovněž spisovatelky Marie Kalma Veselá, Marie Pujmanová, Božena Benešová, ale také herečka Hana Kvapilová.
Básník Josef Svatopluk Machar jí velmi nadšenými slovy věnoval svůj cestopis o Římě.
Navštěvovala básníka Otokara Březinu v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Oba dva manželé se ve svém prozaickém díle zaměřovali na problémy rodinné a na otázky týkající se žen. Svoboda zvlášť poukazoval na to, jak neúctou k ženě upadla všeobecná morálka společnosti a schopnost opravdového citu.
František Xaver Svoboda musel být, co by bankovní úředník, člověk velmi přesný a akurátní.
Na straně druhé byl už uznávaným básníkem a dramatikem.
Jeho manželka Růžena ho určitě uznávala, ale jejím představám možná zcela nevyhovoval.
A tak se tedy zblížila s jeho opakem.
Což byl rozervaný František Xaver Šalda, pozdější významný literární kritik, dramatik a spisovatel.
Tehdy to však byla osoba se značnými starostmi materiálními.
Šalda nedokončil studia práv a živil se příležitostným psaním článků.
Což příliš nevynášelo, takže jeho poměry byly tehdy, jak to říct?
Že by vachrlaté?
Třeba.
Ale Růženě této nevadilo.
Stříbrná Březina je nevelká vesnice na úpatí hor. Od ní počíná se a táhne se široké rozevřené údolí ve střídání polí, luk, rybníků a vesnic. Sama vesnice je potopena v zelení ovocných stromů. Její převážně dřevěné chalupy chudých rolníků stojí obklopeny zahradami. Přijela jsem tam před svatodušními svátky v květnu. Stromy odkvétaly a zeleň po nedávných deštích byla taková neodlišená a plná. I rybníky pod stráněmi v odlesku se jí barvily. Údolím vlnila se měkce v prvním květu luka a žito sotva v klasy vyhnané. Na travnatých mezích rozkvétal hloch. Večer, v den mého příjezdu, vyšla jsem za vesnici kolem poslední, osamělé v olších schované chalupy k lesu. Malinká, vydupaná sem tam se vinoucí pěšinka se sotva světlala. Tráva potemněla. Nebylo linií, nebylo barvy, byly jen stemnělé tvary. Byla vůně, dech rosy, hlohu, luk a lesů. Cesta široká. Ostrá vinula se v les, vyhýbá se skupině stromů bílých, skloněných, v skupině rozrostlých, plachých, polekaných, šeptajících bříz.
Tolik ukázka z novely Přetížený klas. Její obsah?
Povídka o dívce, která o sobě prohlašuje, že je...
Nový zločin, na který ještě nenašli zákon.
Probuzený intelekt a duše totiž zbavili ženu pokory vůči muži.
Hrdinka odmítla všechny partie, které se jí nabízely.
Posléze vstoupila do kláštera a při ošetřování nakažlivě nemocných zemřela.
Co se slohu týká, jazyk Růženy Svobodové je vybroušený jako drahokam.
Hlavně, když líčí přírodní krásy. To je její nejsilnější stránka.
V protikladu s tehdy panujícím realismem je její dílo takové impresionistické.
Dovede vykreslit náladu, charaktery postav.
Za její hlavní práci,
říká na stránkách Pozitivních novin inženýrka Dobromila Lébrová,
za její hlavní práci je považována řada příběhů Černí myslivci, které jsou zasazeny do krajiny Beskyd, kde místního knížete doprovází 12 krásných a mladých mužů, kteří však mají příkaz neženit se. Poměrně hodně si užívají života, z čehož vzniká dost zlomených srdcí. Je to 9 příběhů ze severomoravských lesů o vášni, která čarovnou mocí spoutává dívky s tajemným černým myslivcem. Vede je z domova na pokraj záhuby, avšak navzdory všemu jim dává prožít štěstí. Láska však v těchto povídkách není hodnotou, která by člověku přinášela štěstí, ale zákonitě končí rozčarováním, zklamáním i tragédií a vyznívá tu jako ničivá síla. Dílo bylo sfilmováno krátce po smrti Růženy Svobodové, ještě jako němý film v roce 1921 v režii Václava Binovce. Na konci druhé světové války se pokusil o sfilmování ještě režisér Martin Fritsch, ale film dokončen nebyl.
Žena Svobodová sama děti neměla, ale o to víc se jim věnovala.
Kniha s názvem Ráj, letopisy dětské duše je dílo vzpomínek psané ich formou.
Vzpomínky jsou členěny do kapitol různými drobnými událostmi, které pro ní jako pro dítě byly významné. Není zde ale přesná dějová návaznost.
Atmosféra je především idylická.
Leč objevují se i smutné události.
Autorka se snaží i o psychologickou studii dítěte.
Ukazuje, jak je dětský svět plný tajemství. Objasňuje nejrůznější dětské dojmy z neznámých věcí a dějů. A zabývá se odlišností citového a myšlenkového světa dětí od dospělých.
Hlavní hrdinka Petruška zažívá pocity lásky, něhy, klidu, bezpečí, ale zároveň i nějaké první rozpory.
Vnímá hlavně odlišnost vztahu, který má s matkou, od vztahu s otcem.
Ve svých dalších knihách Růžena Svobodová líčí hlavně děti chudé a trpící. Odhaluje útlak, který je sociální a nespravedlivý.
Chudé děti jsou zde poučeny, že zázraky se nedějí. Nedokážou si představit, že by mohli žít lépe. Neví, jak blahobyt vypadá. Pouze sní o prostých darech.
Růžena Svobodová se zabývala i dětmi ze zajištěných rodin.
Píše se na stránkách databáze knih.
Snažila se ukázat, že dítě, které zdánlivě prožívá šťastné a bezstarostné dětství, ve skutečnosti narazí na různé problémy, které ho mohou poznamenat. Děti dosahují vítězství, která jsou sice někdy drobná, ale představují mravní hodnotu. Svůj názor, že dítě ze všeho nejvíc potřebuje lásku a pochopení, vkládá Svobodová do různých děl. Knihami určenými dětem jsou hlavně Jarní záhony, Dětská srdce, Pokání blaženčino, Hrdiné a bezpomocné dětství a Pokojný dům. Poslední z nich, Pokojný dům, je idylka umístěná do romantické myslivny na Skalce nedaleko rodiště manžela spisovatelčina Mníšku pod Brdy. V této myslivně trávili své letní pobyty vedle Svobodových i jiní čeští kulturní činitelé.
Růžena Svobodová se dožila první světové války.
V těch těžkých letech cítí, jak pronikavě se kolem ní mění skutečnost.
Nemůže na ní nazírat starými formami.
Svět je prostší, dobro a zlo nabývají vyhraněných podob.
Svobodová shrnuje do svých zápisníků své dojmy do několika vět, které vystihují tragické lidské osudy.
Nejčastěji je tu zhutněna bída matek a dětí, hrůza zmrzačených, ale statečných lidí, kteří z posledních sil bojují o holý život.
Svobodová začíná nyní psát jinak. Vědomně směřuje k prostotě, jak ve výrazu, tak v celkové skladbě próz.
Její psychologický realismus ztrácí svou předchozí popisnost v kresbě prostředí. Je zaměřen spíš k nepřímé charakteristice. Směřuje k větší objektivitě záběru.
Usiluje o větší jazykovou úspornost, věcnost, jasnost výkladu a také kompoziční prostotu.
Což se plně ukázalo v knize kapitola z románu.
Bohužel nedokončené.
Ve které úplně zmizela dřívější složitá malebně dekorativní náladovost ve prospěch určitosti, přesnosti.
Ten prostý příběh má v sobě najednou nějakou, ano, přísnou kázeň.
Do mladého děvčete se zamiluje lékař, Čechoameričan, při nehodě na ulici. A bez dlouhých oklik se oba rozhodnou pro sňatek a pro odjezd do Ameriky.
Jak to bylo dál?
Bylo přece už řečeno, že románu chybí konec.
Zdraví Růženy Svobodové bylo podlomeno dlouhou, téměř desetiletou srdeční chorobou. Válečné události, nervové vypětí posledních let, intenzivní činnost ve spolku České srdce, neutuchající elán, s nímž se rozbíhala do stále nových prací, neměla dokončenou zahradu Irémskou, vzpomínkovou knihu Ráj, měla rozepsány povídky, v jejich zápiscích se hromadí četné charakteristiky, náměty, válečné dojmy. Už na začátku první republiky založila časopis Zvěstování pro všechny otázky ženské a humánní. Vedle toho založila časopis Lípa souběžně se Šaldovým kmenem, v němž zaujímá stanovisko k uměleckým i všeobecně kulturním snahám a otázkám doby. To vše podlomilo její sílu a k překonání a zvládnutí toho všeho nestačila už ani její horoucí láska k životu. Zemřela náhle v noci na nový rok 1920 po záchvatu srdeční mrtvice.
Spisovatelka Božena Benešová shrnula své bezprostřední dojmy ze smrti Růženy Svobodové do několika prostých vět.
Dnes, 1. ledna 1920, asi o 7. ráno, šla jsem podle známých oken, ale nic mi nenapadlo. Nic. Asi o 8:30 se ta zpráva ke mně dostala. Šla jsem k domu Růženy Svobodové a zazvonila jsem na zvonek v kuchyni. Přišel mi otevřít František Xaver Svoboda. Vypravoval podrobnosti posledních hodin. Stáli jsme chvilku v kuchyni. Hleděli jsme na sebe. Neplakali jsme. A šli k mrtvé. Ležela na divaně ve svém pokoji, na kterém spala poslední noc, u kterého klesla mrtvá. Je mrtvá. Ne, nevnímala jsem to dosti. Mluvili jsme o Šaldovi, přišla jeho hospodyně. Řekla, že zatušil všechno při první zprávě a zalomil rukama. Přišel za chvíli velmi brzy. Vstoupil s hlasitým vzlikem. Nevím, první chvíle na všech nás ležela jakási nevnímavost, bezpředstavivost, ač jsme teď už hlasitě plakali. Svoboda telefonoval Jaroslavu Kvapilovi. Přišel brzy. Mluvilo se o pohřbu. Možnosti byly rodinný hrob na Olšanech, nebo hrob na Vyšehradě, nebo Slavín.
Růžena Svobodová byla pochována do Slavína, smutečným řečníkem byl Otokar Fischer.
Spisovatelka Marie Pujmanová o ní napsala.
Růžena Svobodová byla lidský zázrak, bytost kolikerá a neopakovatelná, jaké už nepotkáme na této zemi v podobě ani přibližné. Její schopnost poznávat a zmocňovat se nového člověka a nové krajiny, její neotřelá nervnost, vnímání, dravá i jemná zároveň, její jemné myšlení a názorné slovo na místo pojmů myslila v obrazech a obrazy jí vyletovaly za řeči z úst se spontánností, jaké jste u nikoho nepoznali.